sanctum angelum tuo vecelli, qui custodia tua prodiga vicitur inferno, omnes habitantes in hoc habitaculo, per Christum Dominum nostrum. eterna die guarda fidelium sancti spiritus in statione loco isti. Da nobis iodem spiritu recta sapere, et eum semper consolatione gaudere. Per Domnum nostrum Iesum Christum filium tuum, vite convivit et regnat in unitate eum spiritus sancti Deus, per omnia saecula saeculorum.
Amen.
Lectio actum apostolorum, cum complerentur dies Pentecostes erit omnes discipuli pariter in iodem loco, et factus est repente caelus tonus.
Sancti Evangelii secundum Ioan.
Gloria Divinorum.
In illo tempore dixit Iesu discipulis suis, sicquis diligit me sermone meum servabi, et pater meus diligere eum. Erat eum finiemus, et mansiorem apud eum faciemus, qui non diligit me sermo.
A templo tuo quod est in Jerusalem, tibi offerent regis munera, alleluia.
Thank you.
Domino Deo nostro.
Thank you. per omnia saecula saeculorum.
Amen.
Oremus, preceti salutaribus moniti, et divina institutione formati audemus dicere. Pater noster qui es in cieli, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Pane nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittibus debitoribus nostris. Et ne nos inducas in tentationem.
Et libera nos a
per omnia saecula saeculorum.
Amen.
Pax Domini sit semper vobiscum.
Et cum spiritu tuo.
Via nascitensis nobis in citam in terrenam. Amen. Agnus Dei, sit olis peccatum in mundum erum. Agnus Dei, sit olis peccatum in mundum erum. Agnus Dei, sit olis peccatum in mundum erum. Agnus Dei, sit olis peccatum in mundum erum.
Thank you.
ave corda nostra munde et infusio, et subiroris intima aspersione fecundet, per Dominum nostrum Iesum Christum filium tuum, qui te convivit et regnat in unitate eius dem Spiritus Sancti Deo, per omnia saecula saeculorum.
Amen.
Dominus vobiscum.
Et cum spiritu tuo.
Benedicat vos omnipotens Deus,
Pater et Spiritus Sanctus,
Dominus vobiscum, filium sancti evangelii secundum Ioannem.
Voor de uitzending van de plechtige hoogmis op het hoogfeest van Pinksteren verbonden wij u met de parochiekerk van het Heilig Hart van Jezus in Boksdorp. De celebrant was pater R. van Geffen, assumptionist. De predicatie werd gehouden door kapelaan J.W. Kems. Het koor zong onder leiding van Cor Suys de wisselende gezangen van het hoogfeest van Pinksteren en de vaste gezangen uit de 4-6-stemmige Missa Misericorde van Jacob Clemens non-papa. De organist was ingenieur P.J. van den Bremer. Deze hoogmis werd gelijktijdig uitgezonden in het programma van de Wereldomroep.